Blaðsíða 17. Sjávarútvegur. Þrátt fyrir að fiskveiðar séu mikið stundaðar í Evrópu, er sjávarútvegur ekki ein af mikilvægustu atvinnugreinum þar. Aðeins lítið brot af vinnuaflinu hefur atvinnu af fiskveiðum, eða 1,7%. Fiskveiðarna skipta þó mismiklu máli fyrir ríki og ákveðin svæði. Þær þjóðir Evrópu sem eiga aðgang að sjó stunda allar fiskveiðar, þó í mismiklu mæli. Á Íslandi, í Færeyjum og Norður-Noregi skipta fiskveiðar efnahagslega mjög miklu máli. Hið sama má segja fiskiþorpin við Miðjarðarhaf, þar sem íbúarnir lifa af því sem hafið gefur. Meðal annarra stóra fiskveiði þjóða í Evrópu má nefna Spánverja, Frakka og Breta. Skipta má fiskveiðum í tvo þætti, annars vegar veiðar í sjó og hins vegar veiðar í ám og vötnum. Veiðar í sjó skila mestum afla eða 90%. Aðeins 10% aflans koma úr ám og vötnum. Mest allur fiskurinn fer til manneldis, en þó fer hluti hans í annað eins og til dæmis dýrafóður. Fiskur er mikilvæg fæða og eftirspurnin eftir fiski hefur vaxið jafnt og þétt á heimsvísu allt frá upphafi 10. áratugarins. En það er ekki endalaus uppspretta af fiski í sjónum og því þurfa þjóðir heims að hafa með sér samráð nýtingu fiskistofna. Flestir fiskistofnar hafa verið fullnýttir frá byrjun 9. áratugarins og á sumum svæðum hafa þeir verið ofveitir. Evrópulönd hafa með sér víðtækt samráð nýtingu fiskistofna. Allar þjóðirnar hafa sína fiskveiðilögsögu og rétt til að nýta þar auðlindina, en þó eru margir fiskistofnar sameiginlegir og synda lögsögu fleiri en eins ríkis. Þá reyna þjóðirnar að semja aflahlutdeild hvers ríkis og stjórn veiðana, með það markmið að vernda fiskistofnanna. Evrópusambandslöndin hafa sameiginlega fiskveiðistefnu og úthluta kvóta til aðildarríkja sinna. Íslendingar, norðmenn og færeyingar semja sameiginlega síldarkvóta og þjóðverjar, austurríkismenn og svisslendingar semja sín á milli nýtingu fiskistofnanna í Konstansvatni sem liggur á landamærum ríkjanna. Til að mæta aukinni eftirspurn í heiminum eftir fiski hafa menn í auknum mæli snúið sér að fiskeldi sem nú er einn helsti vaxtarbroddur í sjávarútvegi og framboði á fiski. Evrópumenn hafa vissulega reynt fyrir sér í fiskeldi en eru þó ekki stórir á heimsvísu þar sem aðeins rétt 4% af fiskeldisfiski heimsins kemur frá álfunni. Fiskeldið vex þó jafnt og þétt sem atvinnugrein í Evrópu og eru norðmenn þar stórtækastir Evrópuþjóða. Á blaðsíðu 16 eru tvær myndir. Í myndatexta við fyrri myndina segir rusl getur mengað sjó og vötn. Í seinni myndatexta segir í landbúnaði notað mjög mikið vatn. Á blaðsíðu 17 er mynd. Myndatexti segir fiskveiðar skipta miklu máli fyrir efnahag strandríkja.